Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала месқарын саудагердің алдындағы қорылған құс етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Анау бірден байқап жиіркенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, адамдар қаталсыңдар. Қаталдықтан әлі ағзар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығы башынғанда мен сендерді асылдар деген сипайдау шашымнан деген жоқ. Тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен мейірімге сараңсыңдар. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жылы көзқарастарыңа зарыққанымда соның ұзақ бақыт қой қамық қанылға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда бір жола сөніп үмітім балаң жанымда. Жыртқыштар қамап алғандай тарықпадым. Әділеттен жордайсыңдар. Тақсіретін тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім барып тас мүсіндеріңнен түңілдім алып. Тағдырым менің титтей делеңдетпеді, бейжайлықтарын қорқытты кереңдеттегі. Мен емес, сендер екенсіңдер бүгінгі ғарып. Адалдыққа тапшысыңдар. Әрине, данышпансығанда жақсысыңдар. Өзгенің қасіреттеріне қарайсыңдар қалайша есінеп мүлде. Бірі-бір екен сендердің көнтерілеріңе. Біреулердің көзінен жас кеппедім. Бұл күнде ұғындық бар. О адамдар, сендердің зұлымдықтарын шыдатпай өртеді мені де. Не деген басық едіңдер? Шуақсыз қорай демес пе жасыл егіндер? Мейірім аңсап жүрегім қансырап тұрған зұлымдықтарыңмен қамшылап тыңнан. Жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде лақтырып тастап кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұраман, сендерден байлық сұраман өліп кетсем де. Алтындарыңды алмаспын төгіп кетсем. Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер. Мейірімге ғана мұқтажбын.